E con esta sintonía damos paso xa a María Elena Becerra, que chega coas súas propostas literarias. Ademais, penso que xa anunciábamos a semana pasada, estamos a preparar, está a preparar, está a traballar nun programa especial que ofreceremos a vindeira semana, non, Elena?
Sí, probablemente o próximo xoves, día 19, pois os libreiros de Redondela van a facer as súas recomendacións para agasallar pois nestas datas, que mellor que eles, non?
Pois sí, ou a responsable da biblioteca municipal, como é este caso, ou senón aproveitar tamén estas datas para chegarnos a eses libreiros que fan as súas recomendacións e que expliquen por que un libro mellor que outro, ao seu entender. Tamén aí pesa moito, non? A opinión persoal.
Efectivamente. Me deixas facer unha publicidade subliminal?
Faina directamente.
Que este venres temos na biblioteca un contacontos para nenos de 5 a 8 anos, que empezan as nosas actividades de Nadal para os nenos. E arrancamos con este contacontos que vai a ser dirixido por Leo Leiño, que o facemos gracias á colaboración da Fundación Filomena Ribeiro de aquí de Redondela. Entón, pois nada, ás 6:30 da tarde, despois desta publicidade subliminal da biblioteca.
Que ainda non acabamos, o único que hai que facer é achegarse, non?
Achegarse, entrada libre, de balde.
Pois feita a publicidade, feito o anuncio, imos agora coas recomendacións.
Pois mira, vou a centrarme, como xa estamos achegándonos ao Nadal, pois en libros que poden ser vos para agasallar nestas datas. Eu tamén vou a facer as miñas recomendacións. E vou a comenzar por un libro que, ademais, a ver, todos os que me coñecedes, e tamén Susi, sabes que eu son moi fan de seguir felicitando o Nadal cas tarxetas en papel de toda a vida, que é unha tradición que se está a perder, é unha pena, cada vez hai menos oferta nas papelerías de postais de Nadal, porque, claro, todos felicitamos pois a través de internet, non? Pero, bueno, a verdade é que é unha tradición moi bonita, e eu pensaba, bueno, pois non solamente se pode felicitar con tarxetas de Nadal, tamén se pode felicitar con libros de Nadal. É dicir, hai moitas editoriais que teñen coleccións de libros en pequeno formato, que se poden enviar perfectamente por correo ou deixar no buzón directamente dunha casa. Entón, pois vou a recomendar un destes libros dedicado ao Nadal, que é unha xoia, tanto literariamente como a súa presentación, como casi todas as obras da editorial Reino de Cordelia, é que cumple esa función. O metemos nun sobre, o enviamos por correo, e, bueno, é unha fermosura encontrar, atoparse isto, non? Ademais, o precio é moi asequible. Hai que ver que as tarxetas de Nadal están nun precio medio. Ves que teño o asunto moi estudado.
Es das poucas, hai que recoñecercho, das poucas persoas que continúan coa tradición.
Pois o prezo medio das tarxetas de Nadal está en 2,50 €. As hai máis baratas, as hai máis caras. Bueno, pois este libro costa 7 €. O sea que é unha cousa que te queda xa para toda a vida, non? É unha fermosura. Unha visita de San Nicolás, de Clement C. Moore, con ilustracións de Arthur Rahan e Ilse Bischoff, e con edición e traducción de Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca, que é un dos grandes escritores e poetas, aparte de outras cousas, contemporáneos, e que é un libriño do século XIX, do ano 1823, concretamente. É realmente un poema, é un poema rimado que o ideal é lelo en alto para os rapaces, en donde se conta como Santa Claus, San Nicolás, pois chega á casa dos rapaces a deixarlles pois esos seus regalos, tal. A peculiaridade é que esta foi a primeira obra onde San Nicolás aparece como coñecemos actualmente, é dicir, vestido de vermello, que deixa os seus xoguetes nos calcetins e que vai co seu trineo e os seus renos, non? Bueno, un volume fermosísimo, xa digo, cunhas ilustraciones, as de Arthur Rackham, a cor, e as outras de Ilse Bischoff en branco e negro, cunha introdución maravillosa de Luis Alberto de Cuenca, onde conta como foi a idea de editar este libro, como atopou a edición paseando por unhas librerías en Inglaterra, unhas librerías de Bello, e atopou esta edición, que é a primeira que se edita en castelán de xeito autónomo, é dicir, en recopilacións de contos. Sí que creo que hai algunha edición en castelán deste relato, pero por vez primeira se publica dun xeito independente.
É máis alado contido, a verdade que está moi cuidada a presentación.
Mira, aquí vou che ensinar, mira que fermosura a toda páxina, porque ten ilustracións de Rajan a toda páxina en cor.
Bueno, a toda a páxina, pero hai que decir que o formato pequeniño,
non o medín, pero xa digo que ideal para mandar, incluso se quede en sobre, ou poñerlle un laciño e deixalo ali xunto ao árbore no Nadal, non?
Pois unha recomendación incluso para enviar por carta, como decías, pero temos outras.
Bueno, ou unha colección da editorial Destino que non está a ter a difusión que merecía, que merece, que unha fermosura. Eu cada vez que vou pola librería que me dan ganas de comprarlos todos, non pode ser, claro. Pero, a ver, a editorial Destino, na súa colección Áncora e Delfín, está a sacar os contos ilustrados para nenos de Ana María Matute. Bueno, os contos de Ana María Matute. A ilustración é de o debuxante Álvaro Asensio. Entón, pois son pois todos os contos dela. El polizón de Ulises, Paulina, Solo un pie descalza, é preciosísimo. El verdadero final de La Bella Durmiente. E este que teño aquí, que é o último, El aprendiz. Bueno, as ilustracións es que son, mira, unha maravilla, mira, está a doble páxina. Uh-huh. Non é un álbum, é unha novela en tapa branda, pero bueno, cunha sobrecuberta, é unha cuberta elegantísimas e preciosas. Son para nenos.
Era o que te ia preguntar, infantil sí. Para que idades?
A ver, son para nenos, a partir dos 8, 9 anos, pero é que teñen unha sensibilidade tal que eu penso, que non sei, a min como adulto, os disfrutei moitísimo. Eu casi, bueno, moi ben se lles pode regalar os nenos, pero penso que os adultos van apreciálos en todo o que valen, non? Esta historia de aprendiz, por exemplo, son historias con moito mensaxe, chegando moito aos entresixos das debilidades das persoas, do ser humano, e todo iso contado como unha historia, non? Pois neste caso, pois é un pobo onde hai un usurero, un prestamista que ten absolutamente afogados a todos os comerciantes, que por causa das deudas que teñen con él, pois que non viven na máis absoluta pobreza, mentras que ele é un avaro enriquecido, non? E un día aparece por ali un rapaz, así un pouquiño pordioseiro, que lle pide aloxamento e que traballará para él soamente a cambio de que lle deixe todos os días unha hora para ir a barrer a casa dos veciños, non? Dos outros veciños. Bueno, pois moi ben, quedan así e non conto máis. Pero hai unha sorpresa, porque ademais é un relato moi breve, pero cun punto sorprendente, dicir, ai, que bonito, pero que original. A min lembroume moitísimo, e que non é que a historia sexa igual, pero lembroume moitísimo o xigante egoísta de Oscar Wilde. Non sei por qué, pero os sentimentos que transmite, a lírica que o que presenta o relato, a min recordoume moitísimo a esa historia. E despois está todo tan cuidado, que ao chegar ao final da obra, no colofón, o colofón é esa páxina que está ao final dos libros, onde se pon este libro, rematouse de imprimir en Madrid, o 17, ta, 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 ta. Bueno, pois o enlaza coa historia. Eso en todos os libros, eh? Pois, en este caso, pon cuando todo el pueblo hubo perdonado al viejo usurero, que como, como terminó el relato, se terminó de imprimir este libro en Madrid el 16, cuando todo el pueblo se tal. En otros cuentos, cuando Paulinina encontró su zapato, tal, pues se terminó de imprimir. Bueno, non teño palabras para recomendar esta colección, de verdade que se achegue a xente a unha librería, que olle todos os títulos, porque penso que é destas de comprar éter.
Elena, eu acabo de enterar que esa página chamase Colofón.
Sí, pois Colofón, Colofón.
E agora imos falar dun libro moi voluminoso, pero que, de feito, antes de comenzar esta conversa, me dicías, collo, porque non pesa nada.
Non pesa nada. A mí me fai moita graza cando un compra un destas novelas, por exemplo, lembro a última de Posteguillo, Magnífica, o de Circo Máximo, pero que para levar pola calle, de verdade, que tens que facer músculos, porque é unha obra moi grosa. Eu nunca o entendín que pesen neste momento tanto as novelas, porque hai un xeito de encadernación, non sei en que consiste, como é o que ocurre con este libro, que é grande e gordo, que non pesa. Non sei como é o sistema, pero é que non pesa nada. Por iso que eu non entendo que fagan estas novelas que son tan difíciles de manexar, non? Bueno, este ano, eu creo que o ano, o 2013, o ano de Sherlock Holmes. Por exemplo, a nivel cinematográfico, na televisión, pois tiveron moitísimo éxito, sobre todo unha das series, a de Benedict, interpretada por Benedict Cumberbatch, Sherlock, da BBC, en que se facía unha revisión contemporánea do personaxe de Conan Doyle. Elementary tamén, que é unha serie que están a facer, penso que xa non tan conseguida, que creo que é norteamericana, Elementary, non estou segura. Bueno, que é un ano onde o personaxe de Sherlock Holmes, bueno, volveu a cobrar gran protagonismo, non? Entón penso que isto pode ser unha obra estupenda para regalar, aínda que xa é un pouquiño máis cara. Son dous volumes, aínda que se poden adquirir independentemente, o volumen 1 ou o volumen 2, que recopila todos os relatos de Sherlock Holmes escritos por Conan Doyle. O seu nome, Sherlock Holmes anotado. Hai un Sherlock Holmes anotado que edita Acal, que é unha traducción dunha edición inglesa. Hai Sherlock Holmes anotado, Alicia no País das Maravillas, Alicia no País das Maravillas anotada, Drácula anotado. Bueno, pois esta é unha edición de Sherlock Holmes anotado en galego, o cal tamén é un plus cara a este regalo, ¿no? Que penso que pode ser algo moi original. E ademais cunhas cubertas moi minimalistas e moi divertidas. Mira, aquí, por exemplo, vemos, bueno, este Watson, ainda que está calupa, pero é Watson. Bueno, moi atractivas, pero moi minimalistas, moi sinxelas ao mesmo tempo. O edita a editorial Morgante, que é un sello de da editorial Rinoceronte, e a traducción é de Bieito Iglesias e Manuel Vázquez, e a introdución e notas de Xesús Fraga. Entón, son as historias de Sherlock Holmes, pero con moitísimos pés de páxina, moitísimas referencias, incluso a influencias destas obras en algúns autores galegos en as súas obras. Creo que son cerca de 2000 notas, non sei se entre os dous volumes. E, bueno, me parece que para regalar estas datas, pois ideal, e ademais en galego.
E ademais Sherlock Holmes que serve para adultos e tamén para, claro, para público juvenil.
É destas obras que tes en casa toda a vida, que sempre a vas a reler en algún momento, a lerás ti, despois a lerán os teus fillos, o amigo que ven pola casa, pois déixame os de Sherlock Holmes, e, bueno, pois que se lle saca partido. O prezo. A ver, é que aí teño unha dúbida, de xeito antes de empezar aquí a grabación, subsistiven ali mirando, porque non conseguín aclararme. Son 50 euros. O que non conseguín saber é se son 50 euros os dous volumes, porque son dous volumes, ou se son 50 euros cada un deles.
É que cada un pareceme carísimo.
Claro.
É certo que está moi ben editado.
Sí, é grande.
Pero 50 euros son 50 euros. 50
euros. Entón, penso que serán os dous volumes, pero bueno, nas librerías nos poden informar dun xeito máis máis preciso.
Bueno, neste caso sería un capricho polo prezo que claro, ten.
Ademais, bueno, como ademais outro os trae Papá Noel, os Reis Magos, xa non nos xa non nos costa nada. Isto, hai que aproveitar e pedírselo a eles.
Pois imos repasar o que imos pedir aos Reis ou a Papá Noel. Sherlock Holmes é a primeira proposta, non?
De Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes anotado, en galego, pola editorial Morgante. El aprendiz, pero bueno, hai moitos máis títulos dentro desta colección de contos de Ana María Matute na editorial Destino. El aprendiz de Ana María Matute, editorial Destino, colección Áncora e Delfín. E a pequena xoia, porque é unha xoia, Una visita de San Nicolás, de Clement Zemor, con ilustracións de Arthur Rahan e Ilse Bischoff, editado por Reino de Cordelia.
Pois tres propostas hoxe que completaremos, e moi ben completadas, o vindeiro xoves. María Elena Becerra, ata entón.
Ata o próximo día.
Que chegarás, lembramos, coa compañía de moitos libreiros. Un saúdo.